жеңілістен кейін әрі қарай қалай өмір сүру керек. Менің Дик Джонсон деген капеллан досым, әлемге әйгілі скрипкашы Ицхак Перлманның оқиғасы жайлы айтып берді. Оны концерті болып жатқан кезде скрипкасының сымы үзіліп кеткен екен. Дәлізде тұрғандарға тарс деп тапаншадан атылғандай дауыс шығыпты. Содан соң бірден тып-тыныш болып қалды. Бірақ кішкенеден соң Перлман музыканттарға қарап, жалғастыра беріндер деген белгі берді. Капеллан Джонсон айтуынша, Перлман қайта өзіне келіп, әрі қарай кереметтей жігермен бар күшін салып, тап-таза ойнап шықты. Бұны тыңдап отырғандар бұрын соңды естімеген сияқты болды. Ол модуляция жасап, бәрін өзгертіп, осы музыканың композициясын санасында бірден өзгерте алды. Ақыры соңында тура солай болды. Оның жетістігіне бәрі ду қол шапалақпен қарсы алды. Перлман күліп тұрып, смычогын көтеріп, көрермендерді тыныштандыру үшін былай деді. Білесіз бе, кейде өнерпаздың міндеті, сізде қанша музыка қалған болса, солармен не істей аласың. Скрипкада 4 сым болғандықтан, егер бір сым үзіліп кетсе, онда 25% осы инструменттің музыка шығару мүмкіндігін азаяды. Ары қарай жүре беру үшін музыканың барлық бөлігін өзгертуге тура келеді. Бұл біздің өмірімізге ұқсайды, солай емес пе? Кейде сіз өміріңіздің ең маңызды бөлігін жоғалтып аласыз. Ол сіздің денсаулығыңыз, жұбайыңыз, мүмкін көп жылдан бері істеп жүрген жұмыс. Яғни өмірге қаражат табу мүмкіндігіңізді жоғалтып алсаңыз, сізде ары қарай жүре алмаймын деген сезім болады. Барлық музыка сіздің өміріңізден кетіп қалады. Ал енді өзімізде не қалғанына назарымызды аударайық. Сізде қалған нәрсемен қанша музыка ойлап таба аласыз? Абақұқ пайғамбар былай жазған. Інжір ағаштары гүлдемесе де, бақтарда жүзім шоқтары піспесе де, егістіктерден астық жиналмаса да, мен бәрі бір жаратқанға шаттанамын, құтқарушы құдайыма қуанамын. Абақұқ 3:17-18. Егер Абақұқ осылай жасай алса, онда біз де жасай аламыз.